στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Λίγες ακόμη σελίδες στη σημερινή εκπομπή από τις εξομολογήσεις του Αυγουστίνου. Από τα χρόνια της πλάνης για την ακρίβεια. Πέρασαν 9 χρόνια. Τα χρόνια αυτά, από τα 19 μου μέχρι τα 28, οι όμοιοι μου και εγώ τα ζούσαμε πονηροί και γόητες, πλανώντες και πλανόμενοι. Κι ήμασταν τέτοιοι σε ό,τι κάναμε, στον δημόσιο βίο με τις σπουδές μας, τις λεγόμενες ελευθέριες τέχνες, στον ιδιωτικό με την ψεύτικη θρησκεία μας. Ήμασταν υπερφύαλοι στη γνώση, δαιμονόπληκτοι στην πίστη και άδειοι σε όλα. Από τη μια κυνηγούσαμε την κούφια έγλη της δημοτικότητας και τα χειροκροτήματα στους ποιητικούς αγώνες, τα στεφάνια από άχυρο, τα γελία θεάματα και τις ξέφρενες ειδονές. Από την άλλη, θέλαμε να εξαγνιστούμε από αυτή τη βρωμιά και κουβαλούσαμε προσφορές σε εκείνους που ονομάζονται άγιοι και εκλεκτοί των Μανιχαίων. Λες και από το εργαστήρι της γαστέρας τους θα μας χάλκευαν θεούς και αγγέλους για να μας λυτρώσουν. Αυτό το είδος ζωής έκανα και αυτά απασχολούσαν εμένα και τους φίλους μου, που ήσαν και αυτοί όπως και εγώ θύματα, ήσαν όμως και δικά μου θύματα. Ας γελούν όσο θέλουν μαζί μου οι υπερήφανοι, όσοι δεν έρχονται σε σένα με την καρδιά τους συντριμμένη και ταπεινωμένη για τη σωτηρία τους. Ναι, Θεέ μου, ας γελούν όσο θέλουν. Εγώ θα σου εξομολογηθώ όλα τα έσχη μου για να δοξάσω το όνομά σου. Δέξου την ηκεσία μου και ευδόκησε η μνήμη που διαθέτω στο παρόν να κλείσει σε ένα κύκλο το παρελθόν και τα λάθη που με κύκλωναν να τα προσφέρω σε σένα, θυσία αναλαλαγμού. Γιατί χωρίς εσένα τι είμαι? Είμαι ένας οδηγός στην Άβυσσο. Και τώρα που είμαι καλά τι είμαι? Ένα βρέφος που θυλάζει το γάλα σου και γεύεται εσένα, την βρόσιν την μένουσαν η ζωή αιώνιων. Τι άλλο είναι ο άνθρωπος, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, από τη στιγμή που γίνεται άνθρωπος? Ας μας χλεβάζουν όσο θέλουν οι κρατεοί και δυνατοί. Εμείς, ασθενείς και πένιτες, θα σου εξομολογηθούμε. Τα χρόνια εκείνα δίδασκα τη ρητορική τέχνη. Εμπορευόμουν την ευγλωτία και τις νίκες της, νικημένος από την πλεονεξία μου. Προτιμούσα όμως, κύριε, όπως ξέρεις, να έχω καλούς μαθητές, δηλαδή αυτό που λένε καλούς. Δεν είχα την πρόθεση να τους εξαπατήσω, όταν τους δίδασκα την τέχνη να εξαπατούν και να χειρίζονται δικανικά τερτύπια, όχι βέβαια για να πέσει το κεφάλι ενός αθώου, αλλά συχνά για να σωθεί ένας ένοχος. Θεέ μου, με είδες από μακριά να παραπέω. Διέκρινες τη φλόγα της ακεραιότητάς μου να τρεμοσβήνει και μόλις να φαίνεται πίσω από παραπετάσματα καπνού σε εκείνα τα μαθήματα που έδινα σε εραστές της ματαιότητας και κυνηγούς του ψεύδους, εγώ που ήμουν σε όλα ομοιός τους. Τα χρόνια εκείνα ζούσα με μια γυναίκα. Δεν ήταν αυτό που αποκαλούν νόμιμη συμβίωση. Στη σχέση αυτή με είχαν οδηγήσει οι ανήσυχες ορμές μου και η απερισκεψία μου. Δεν πήγαινα όμως με άλλες και τις ήμουν πιστός. Με εκείνην έμαθα από προσωπική πείρα πως η απόσταση υπάρχει ανάμεσα στο σοβό συμβόλαιο του γάμου που σκοπός του είναι η δημιουργία οικογένειας και στους δεσμούς με σκοπό το σεξουαλικό έρωτα. Στους δεσμούς αυτούς τα παιδιά είναι ανεπιθύμητα ανεξαρτήτως εάν μετά αφού γεννηθούν μας γίνονται εκ των πραγμάτων αγαπητά. Θυμάμαι ακόμη ότι την ίδια εποχή σκόπευα να λάβω μέρος σε ένα διαγωνισμό δραματικής τέχνης και ένας ιονοσκόπος έβαλε να με ρωτήσουν πόσα συμφωνούσα να τον πληρώσω για να εξασφαλίσω τη νίκη. Εγώ απάντησα ότι αισθανόμουν μίσος και αποστροφή για τέτοιες εσχρές τελετουργίες και από χρυσάφι να ήταν το στεφάνι που θα κέρδιζα δεν θα άφηνα να σκοτωθεί ούτε μίγα για να το κερδίσω. Γιατί βεβαίως ο άνθρωπος αυτός θα σκότωνε ζώα και θα έκανε καθώς φαίνεται θυσίες στους δαίμονες για να κερδίσει την ψήφο τους για λογαριασμό μου. Όμως, αν έδιωξα τούτο τον πειρασμό, δεν το έκανα από αγάπη για την αγνότητα που μου ζητάς, Θεέ της καρδιάς μου. Δεν ήξερα τότε να σ' αγαπώ. Αφού δεν μπορούσα να σε συλλάβω παρά μόνο σαν ένα υλικό σώμα που εκπέμπει φως. Όταν παθιάζεται η ψυχή για τέτοιες φαντασιοπληξίες, τι άλλο κάνει παρά να πορνεύει μακριά σου, πιστεύοντας σε ψέματα και βόσκοντας ανέμους. Αρνήθηκα τότε να κάνω για λογαριασμό μου θυσία στους δαίμονες. Όμως εγώ, δέσμιος της πρόληψής μου, τους πρόσφερα θυσία τον εαυτό μου. Τι άλλο κάνει αυτός που βόσκει ανέμους από το να δίνει τροφή στους δαίμονες, δηλαδή να αφήνει την πλάνη του να τον παραδίδει στις ορέξεις τους και στον εμπεχμό τους. Είναι μεγάλο αγαθό, Κύριε, να σου εξομολογούμαστε και να σου λέμε «Λυπήσου μας, θεράπευσε την ψυχή μας γιατί αμαρτήσαμε ενώπιόν σου». Όμως δεν πρέπει να κάνουμε κατάχρηση της καλοσύνης σου και να επιτρέπουμε στον εαυτό μας νέες αμαρτίες. Πρέπει στο νου μας να έχουμε το λόγο του Κυρίου. Γιατρεύτηκες, πρόσεξε να μην ξαναμαρτήσεις για να μην αρρωστήσεις βαρύτερα. Οι αστρολόγοι προσπαθούν να γκρεμίσουν αυτή τη σωτήρια διδαχή όταν λένε οι αιτίες που αμαρτάνουμε προκαθορίζονται από τον ουρανό και για αυτή την πράξη υπεύθυνη είναι η Αφροδίτη ή ο Κρόνος ή ο Άρης. Είναι ολοφάνερο ότι έτσι θέλουν να απαλλάξουν τον άνθρωπο από την ευθύνη για τα λάθη του. Δηλαδή να μείνει ο άνθρωπος μόνο σάρκα και αίμα και σάπια υπεροψία και να ρίξουν την ευθύνη αναγκαστικά στο δημιουργό, τον κυβερνήτη του ουρανού και των άστρων. Όμως αυτός δεν είναι άλλος από εσένα, Θεέ μου, πηγή της πραότητας και της δικαιοσύνης, που θα δώσεις τον καθένα ανάλογα με τα έργα του και δεν θα καταφρονέσεις τις συντριμμένες και ταπεινωμένες καρδιές. Την εποχή εκείνη ζούσε ένας σοφός άνθρωπος με βαθιά γνώση της ιατρικής τέχνης και με τεράστια φήμη σε αυτόν τον τομέα. Αυτός είχε αποθέσει στην αρρωστημένη κεφαλή μου το στεφάνι του νικητή σε εκείνο το διαγωνισμό που ανέφερα προηγουμένως. Όχι με την ιδιότητα του γιατρού, αλλά του ανθύπατου. Γιατί ο γιατρός μου είναι μόνο ένας, εσύ, που αντιτάσσεσαι στους υπερήφανους και συγχωρείς τους ταπεινούς. Και τότε όμως, μέσα από αυτό το γέροντα, δεν παρέλειψες να με βοηθήσεις, ούτε αρνήθηκες να φροντίσεις την άρρωστη ψυχή μου. Συνδεθήκαμε στενότερα και ήμουν συχνά παρόν σε συζητήσεις του που παρακολουθούσα με μεγάλη προσοχή. Μιλούσε με απλό ύφος και δίχως φράσεις περίτεχνες. Όμως το μυαλό του ήταν κοφτερό και εξέθετε τις απόψεις του με τρόπο ευχάριστο και ταυτόχρονα ανεπιτίδευτο. Όταν κατάλαβε από τις παρατηρήσεις μου πως έχω μανία με τα βιβλία εκείνων που φτιάχνουν οροσκόπια, με συμβούλεψε σαν πατέρας, γιατί ακριβώς έτσι αισθανόταν απέναντί μου, να τα παρατήσω και να μην σπαταλάω χρόνο και δυνάμεις αναγκαίες για πράγματα χρήσιμα σε τέτοια πράγματα άχρηστα και γελία. Κατά τα λεγόμενά του, είχε μελετήσει και ο ίδιος τόσο καλά αυτό το θέμα στα νιάτα του, που είχε φτάσει να σκέφτεται να το ασκήσει ως επάγγελμα για να κερδίζει τον επιούσιο. Πίστευε πως αφού είχε μπορέσει να καταλάβει τα βιβλία του Ιπποκράτη, θα μπορούσε σίγουρα να τα καταλάβει και αυτά. Σε λίγο καιρό όμως τα παράτησε και αφοσιώθηκε οριστικά στην ιατρική. Είχε δει ο άνθρωπος πως όλα αυτά ήταν σκέτη απάτη και από τη μειότητα δεν ήθελε να κερδίζει χρήματα κοροϊδεύοντας τον κοσμάκι. «Εσύ βέβαια», πρόσθεσε, «έχεις τη ρητορική για να κερδίζεις τη ζωή σου. Και αν μελετάς αυτή την κάλπικη επιστήμη, δεν το κάνεις από ανάγκη να αυξήσεις το εισόδημά σου. Έχεις λοιπόν ένα σοβαρό λόγο να βασιστείς τη γνώμη μου για την αστρολογία, αν αναλογιστείς πόσο σκληρά εργάστηκα για να τη μάθω τόσο καλά, ώστε να μπορώ να ασχοληθώ με αυτήν επαγγελματικά». Τον ρώτησα πού λοιπόν αποδίδει το γεγονός ότι πολλές από τις προβλέψεις που γίνονται με τον τρόπο αυτό βγαίνουν αληθινές. Και μου είπε ότι είναι καθαρά αποτέλεσμα τύχης, μιας δύναμης διάχυτης παντού στη φύση των πραγμάτων. Αν κάποιος, για παράδειγμα, ανοίξει τις σελίδες οποιουδήποτε ποιητή και τη συμβουλευτεί στην τύχη, κάλλιστα θα μπορέσει να βγάλει ένα στίχο που να ταιριάζει θαυμάσια με το πρόβλημα που θέλει να λύσει, άσχετα αν ο ποιητής ασχολείται με ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Και έβρισκε ότι δεν πρέπει να απορρεί κανείς αν η ανθρώπινη ψυχή μπορεί, χάρη σε κάποιο ανώτερο ένστικτο που ήδη αγνοεί, να δίνει μια απάντηση, όχι βέβαια χάρη στο οροσκόπιο αλλά στην τύχη, που να ταιριάζει με το πρόβλημα ή τη ζωή του ενδιαφερομένου. «Να λοιπόν τι διδάγματα μου έδωσες χάρη σε εκείνο τον άνθρωπο ή καλύτερα με τη μεσολάβηση εκείνου του ανθρώπου». Τα λόγια αυτά, που αργότερα θα επαλήθευα και ο ίδιος με την προσωπική μου έρευνα, τα χάραξες βαθιά στη μνήμη μου. Τότε όμως ούτε εκείνος, ούτε και ο αγαπημένος μου Νευρίδιος, ένας νεαρός μου φίλος, ένα παιδί βαθύτατα καλό και εξαιρετικά ενάρατο, που θεωρούσε πως οτιδήποτε έχει σχέση με τη μαντική είναι γελίο, κατάφεραν να μου μειώσουν το ενδιαφέρον. Ο λόγος είναι ότι ασκούσε μεγαλύτερη επιρροή επάνω μου η αυθεντία των συγγραφέων που είχαν γράψει τα βιβλία. Δεν είχα βρει ακόμη μια ακαταμάχητη απόδειξη που να με κάνει να δω ξεκάθαρα ότι οι προβλέψεις των αστρολόγων είναι καθαρά αποτέλεσμα σύμπτωσης ή τύχης και όχι της επιστήμης των άστρων, όπως αυτοί διατείνονταν.
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.